Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Rabu ini 29 Agustus 2018 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pendengar VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Amerika Serikat pertimbangkan untuk melanjutkan latihan militer bersama Korea Selatan. Myanmar tolak laporan PBB soal krisis Rohingya. Dan bom bunuh diri tewaskan 7 orang di Anbar, Irak. Pendengar, banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya...
Robert Downey Jr. mengisyaratkan bahwa film terbaru yang akan dibintanginya adalah Sherlock Holmes 3.
Konser Pink 20 Agustus lalu diwarnai kejutan. Di tengah-tengah pertunjukan, ia tiba-tiba berhenti, turun panggung dan menemui seorang remaja berusia 14 tahun bernama Lea Murphy. Siapakah Lea?
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Nick Ivanov. Pendengar, kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Amerika Serikat Selasa mengatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan kembali latihan militer gabungan dengan Korea Selatan tahun depan, hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan pembicaraan nuklir dengan Korea Utara. Pada KTT di Singapura Juni lalu, Trump membuat keputusan yang mengejutkan untuk menghentikan sementara latihan tersebut setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan berkomitmen untuk berusaha mendenuklirisasi Semenanjung Korea. Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis mengatakan pada sebuah konferensi pers di Pentagon, penghentian sementara latihan itu merupakan isyarat niat baik terhadap Korea Utara, namun bukan merupakan komitmen yang tidak ada batas waktunya. Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menghentikan lagi latihan itu, kata Mattis. Menyusul KTT Juni, Trump sesumbar bahwa kesepakatan Singapura merupakan prestasi bersejarah dan memposkan sebuah pernyataan di Twitter yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi ancaman nuklir dari Korea Utara. Namun baru-baru ini Presiden membatalkan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Korea Utara pekan ini setelah di hadapan publik mengakui untuk pertama kali bahwa perundingan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara mengalami kebuntuan karena Pyongyang menuntut lebih terlalu banyak pelonggaran sanksi sementara hanya membuat kemajuan kecil dan karena Pyongyang menentang seruan Washington untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya sebelum mendapat konsesi.
Myanmar menolak hasil temuan panel investigasi PBB yang menuduh militer melakukan genosida dan pelanggaran HAM dalam aksi penumpasan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya tahun lalu. Misi pencari fakta itu Senin merilis laporan yang sangat mengecam mengenai penumpasan militer terhadap orang-orang Rohingya di negara bagian Rakhine Agustus lalu. Para penyelidik menyerukan agar Jenderal Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar, dan 5 jenderal lainnya diadili atas tuduhan melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Tai, mengatakan kepada media pemerintah Rabu, "Kami tidak sepakat dan tidak menerima resolusi apapun dari Dewan HAM PBB yang menyokong laporan itu, karena Myanmar menolak para penyelidik memasuki negara itu untuk menjalankan tugas mereka." Zaw Tai mengatakan pemerintahnya telah menciptakan komisi penyelidikan sendiri untuk menanggapi tuduhan-tuduhan keliru yang diajukan PBB dan komunitas-komunitas internasional lain. Juru bicara itu juga mengecam keputusan Facebook untuk menutup laman Jenderal Min Aung Hlaing dan beberapa pejabat tinggi militer lainnya. Raksasa media sosial itu menuduh para pemimpin militer Myanmar menggunakan Facebook untuk menyebarkan informasi yang keliru dan memicu kebencian terhadap kelompok etnis Rohingya. Panel PBB itu mendasarkan laporannya pada wawancara ratusan dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh setelah militer melancarkan serangan sebagai tanggapan terhadap serangkaian serangan yang dilakukan sejumlah militan Rohingya terhadap pos-pos keamanan.
Inilah VOA.
7 orang tewas akibat serangan bom mobil di sebuah kawasan bekas kubu pertahanan kelompok ISIS di Irak Barat. Seorang pejabat keamanan Irak, Mayor Jenderal Qasim al-Dulaimi, mengatakan kepada Associated Press, seorang penyerang menabrakkan kendaraan yang ditumpanginya ke sebuah pos keamanan bersama yang dioperasikan militer Irak dan pasukan mobilisasi rakyat di gerbang selatan kota Al-Qaim sekitar 30 km dari perbatasan Suriah. Ia mengatakan 4 anggota pasukan keamanan dan 3 warga sipil tewas dalam serangan itu. Al-Dulaimi menuding ISIS mendalangi serangan itu meski kelompok tersebut tidak segera mengklaim bertanggung jawab. Al-Qaim adalah sebuah kota di Provinsi Anbar, Irak Barat yang menjadi bekas kubu pertahanan ISIS. Serangkaian penculikan dan serangan gerilya di kawasan-kawasan gurun Irak Barat dan Tengah selama musim panas ini telah memicu keprihatinan keamanan di negara itu yang sedang berusaha membangun diri setelah selama 3 tahun berperang dengan kelompok militan tersebut.
Acara kebaktian untuk mengenang mendiang Senator John McCain mulai berlangsung Rabu di Arizona, negara bagian yang diwakilinya di Kongres selama lebih dari 30 tahun. Acara untuk kalangan terbatas ini akan dilangsungkan di Rotunda Gedung Parlemen negara bagian Arizona di Phoenix. Setelah itu, publik akan dipersilakan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka kepada McCain. Kebaktian-kebaktian serupa akan berlangsung selama sisa pekan ini di Arizona dan Washington. Pada Kamis, sebuah acara kebaktian yang terbuka untuk umum akan berlangsung di Phoenix dengan kehadiran keluarga McCain bersama teman-teman dan para pejabat Arizona. McCain kemudian akan disemayamkan di Gedung Kongres di Washington, D.C. setelah sebuah acara lainnya ditujukan untuk mengenang hidupnya dan pengabdiannya kepada negara.
Seorang perunding Sudan mengatakan pemimpin pemberontak Sudan Selatan, Riek Machar, telah memutuskan untuk menandatangani rancangan terkini kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 5 tahun dan mengoyak negara itu. Machar menandatangani rancangan pendahuluan soal pembagian kekuasaan dengan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir sebelumnya bulan ini di ibu kota Sudan, Khartoum. Kiir kemudian menandatangani rancangan kesepakatan yang telah direvisi itu Selasa, namun Machar menolak terkait jumlah bagian negara bagian maksud kami dan pembatasan-perbatasannya. Pemerintah Kiir mengubah jumlah negara bagian dari yang tadinya hanya 10 menjadi 32.
2 pekerja konstruksi tewas terjatuh Rabu dini hari setelah perancah yang mereka naiki ambruk di Orlando, Florida. Kedua orang itu dilaporkan sedang berada di atas perancah yang setara dengan ketinggian lantai 6 sebuah hotel yang sedang dibangun. Seorang pekerja lainnya selamat dalam insiden itu. Menurut juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertolongan Mike Jackless, kecelakaan tersebut terjadi dekat dengan taman hiburan Disney World di Orange County. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Inilah VOA.
Jaringan televisi CNN dan harian Washington Post melaporkan bahwa Korea Utara mengirim surat kepada Amerika Serikat pekan lalu yang memperingatkan bahwa pembicaraan mengenai denuklirisasi kini dipertaruhkan dan berpotensi berantakan. Menurut laporan itu, bahasa yang keras dalam surat tersebut mendorong Presiden Donald Trump untuk secara tiba-tiba membatalkan rencana perjalanan ke Pyongyang oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hanya beberapa jam sebelum ia dijadwalkan berangkat Jumat lalu. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sen melaporkan dari Departemen Luar Negeri tentang kebuntuan itu. Selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Rencana perjalanan ke Korea Utara itu seharusnya adalah yang keempat bagi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Tetapi Presiden Donald Trump tiba-tiba membatalkannya dalam cuitan di Twitter dan menuduh Tiongkok tidak membantu dalam pembicaraan tentang denuklirisasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menolak untuk mengukuhkan atau menyangkal adanya surat dari Korea Utara tersebut yang dilaporkan memperingatkan Presiden Trump bahwa pembicaraan berada di ambang kehancuran. Ia malah memberikan alasan berikut untuk pembatalan tiba-tiba itu.
The entire national security team discussed this.
Seluruh tim keamanan nasional membahas hal ini. Berdasarkan penilaian mereka, mereka memutuskan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Korea Utara. Presiden setuju dengan keputusan tersebut, dan ketika itulah Presiden membuat keputusan untuk mengirim cuitan untuk mengumumkan keputusan itu.
Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa mungkin Korea Utara telah mengubah pikirannya tentang denuklirisasi, tetapi ia menambahkan bahwa Amerika tidak akan mengubah pikirannya mengenai sanksi terhadap Korea Utara. Duta Besar Nikki Haley menambahkan,
the positive is that we have sanctions that basically...
Yang positif adalah bahwa kita memberlakukan sanksi yang pada dasarnya memangkas 90% perdagangan Korea Utara dan mengurangi 30% minyak negara itu. Kita memegang teguh sanksi-sanksi itu sehingga Korea Utara masih memerlukan bantuan keuangan dan mereka memohon untuk itu.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan dia berkoordinasi erat dengan Menteri Luar Negeri Pompeo tentang rencana melanjutkan latihan militer bersama dengan Korea Selatan.
As you know, we took the step to suspend.
Seperti Anda ketahui, kami mengambil langkah untuk menangguhkan sebagian latihan terbesar sebagai tindakan dengan etikat baik yang muncul dari KTT Singapura. Pada saat ini kami tidak lagi memiliki rencana untuk menunda latihan.
Senator Ben Cardin dari Partai Demokrat mengatakan kepada VOA bahwa dia mendukung pertemuan Trump dengan Kim Jong-un, tetapi menolak penghentian latihan militer gabungan. Senator Cardin menjelaskan,
well, I thought it was a mistake to end the military.
Ya, saya kira mengakhiri latihan militer adalah kesalahan sejak awalnya. Saya tidak mendukung itu. Benar, saya mendukung pertemuan karena saya kira masuk akal menggunakan diplomasi. Tetapi saya kira seharusnya tidak ada konsesi untuk Korea Utara kecuali kita melihat hasil yang nyata.
Dengan pembicaraan yang untuk sementara tampaknya terhenti, kini tidak jelas kapan dunia akan menyaksikan pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Lea Johannes, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
250 ribu keping kaca berwarna-warni dan berubah-ubah disimpan dalam sebuah gudang di sebuah daerah industri Long Island City, Queens, yang menyimpan koleksi terbesar gelas Tiffany. Ini merupakan sebuah penghormatan untuk Louis Tiffany, seorang seniman Amerika yang mengubah kaca berwarna menjadi bentuk seni yang unik, khususnya menciptakan lukisan kaca. Jimmy lebih jauh tentang koleksi Tiffany ini.
Gudang ini tersembunyi di sebuah daerah industri Long Island City, Queens, New York, serta tidak terlihat istimewa. Namun di dalamnya ada 1/4 juta kaca berupa lembaran, pecahan, dan keping berwarna-warni serta berubah-ubah yang menjadikannya koleksi terbesar kaca Tiffany. Lindsay Parrott adalah direktur dan kurator dari koleksi kaca ini.
This is called dichroic rippled glass.
And ini disebut dichroic ripple glass dan warnanya tunggal, kehijau-hijauan dalam refleksi cahaya. Tetapi kalau Anda lihat ketika diiluminasi, ini menjadi kaca berwarna merah kekuning-kuningan yang indah.
The thing that's really important about the Neustadt's Tiffany Glass Archive is that.
Yang penting tentang Neustadt's Tiffany Glass Archive adalah ini mendokumentasikan bab yang menakjubkan dalam sejarah kaca berwarna. Jadi Tiffany benar-benar mengubah sejarah kaca berwarna dengan memperkenalkan warna-warna luar biasa ini. Dan tekstur, pola yang bervariasi, transparansi berbeda-beda. Jadi Louis Tiffany benar-benar berusaha menciptakan lukisan dari kaca.
Tiffany Glass memperoleh namanya dari gaya pengolahan kaca secara unik oleh seniman Amerika Louis Comfort Tiffany dan tim desainnya dari 1878 sampai 1933. Bekerja di Tiffany Studios di New York, Tiffany menjadi terkenal karena kap lampu kacanya yang warna-warni dan jendela kaca juga warna-warni. Semuanya identik dengan namanya Tiffany. Koleksi Neustadt mulai dibentuk pada 1969 oleh seorang kolektor, Egon Neustadt, dan istrinya Hildegard, yang pertama kali membeli lampu Tiffany pada 1935. Pembelian senilai $12.50 itu mengilhami sebuah hobi yang ditekuninya seumur hidup. Kata Lindsay,
this one wonderful daffodil lamp kicked off an entire collection.
Lampu daffodil yang indah ini memicu pengupayaan sebuah koleksi besar. Mereka sangat menekuni lampu-lampu Tiffany. Mereka terpaku pada keindahannya dan mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangun koleksi yang luar biasa ini.
Pasangan ini pada akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari 200 lampu Tiffany, masing-masing dengan keunikannya sendiri, termasuk sebuah koleksi kaca dari pabrik Tiffany yang besar pada 1967. mulai dari kaca yang meniru aliran kain korden, perhiasan gelas yang dipres, dan perhiasan gelas tiga dimensi untuk melengkapi lampu, mosaik, dan jendela. Semuanya dipilah secara hati-hati dan ditata berdasarkan warna, ukuran, tekstur, serta jenisnya. Gudang yang memuat Tiffany Glass Archive ini akan terbuka untuk publik lewat tur bulanan, dan beberapa dari keping-keping peragaan ini akan dipamerkan di sebuah museum di Queens pada tahun ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation, that I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nagged the whole damn.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu, hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak sama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali, pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat, Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work yang mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior to your partner.
Ya, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah, atau kamu selalu, atau mengeluarkan hinaan atau bersikap superior. Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Gottman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara.
You know, talk to me like I'm an equal. And, you know, and I have limitations, you also have limitations. And that's, you know, that's really important, I think. That respect.
Gottman lebih jauh mengatakan dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berikut adalah beberapa peristiwa dalam sejarah hari ini, 29 Agustus. Tahun 1883, gelombang laut seismik yang terbentuk karena letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda mengakibatkan pasang naik di Selat Inggris 32 jam setelah letusan terjadi. Bisa disimpulkan betapa hebatnya letusan Gunung Krakatau itu hingga mengakibatkan gelombang sejauh Selat Inggris. Letusan itu menyemburkan sekitar 21 km kubik bebatuan serta abu dan suaranya bisa terdengar hingga kota Perth, Australia Barat, sekitar 3.100 km dari Krakatau. Menurut catatan, 165 desa di sekitar wilayah Banten hancur, 132 desa lainnya rusak, 36.417 orang tewas, dan ribuan lainnya terluka akibat letusan itu, dan terutama akibat tsunami yang terjadi setelah letusan hebat tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kematian karena overdosis obat di Amerika Serikat melonjak menjadi hampir 72 ribu tahun lalu. Karena pecandu makin banyak yang beralih ke opioid sintetis fentanyl yang sangat keras, karena pasokan obat penghilang rasa sakit dengan resep makin diperketat. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Sains dan Kesehatan.
Perkiraan baru dari Pusat Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC Kamis menunjukkan bahwa kematian akibat overdosis melonjak pada tahun 2017 hampir 7% ke rekor 71.568, jauh melebihi kematian akibat kecelakaan lalu lintas, kematian terkait senjata atau bunuh diri. Angka itu naik dari 67.114 kematian pada tahun 2016 dan cukup jauh melampaui 54.207 kematian akibat penggunaan obat-obatan pada tahun sebelumnya, demikian menurut CDC. Kematian meningkat di semua wilayah kecuali 12 dari 50 negara bagian, dengan kematian terbanyak terjadi di Florida, California, Pennsylvania, dan Ohio. Gelombang kenaikan terbesar secara persentase terjadi di negara bagian tenggara North Carolina, naik 22,5%, dan negara bagian pertanian barat tengah, Nebraska, naik 33,3%. Krisis overdosis dimulai pada awal tahun 2010, umumnya karena resep oksikontin dan obat penghilang rasa sakit lainnya yang berlebihan, sehingga menyebabkan lebih dari 2 juta orang menjadi kecanduan. Namun, dalam 3 tahun terakhir, pecandu terpaksa beralih ke heroin dan fentanyl yang lebih murah, jauh lebih keras, karena pihak berwenang menindak penjualan obat penghilang rasa sakit dengan resep. Data menunjukkan bahwa opioid sintetis seperti fentanyl sekarang menyebabkan hampir separuh dari kematian overdosis, naik dari sekitar sepertiga hanya dalam setahun. Presiden Donald Trump menyatakan masalah itu sebagai darurat kesehatan masyarakat nasional tahun lalu, meningkatkan dana bagi komunitas untuk memerangi kecanduan dan dampak sosial, seperti anak-anak terlantar tanpa dukungan setelah orang tua meninggal karena overdosis. Meskipun kematian meningkat secara keseluruhan, data CDC mengatakan beberapa program intervensi mungkin berhasil. Kematian akibat overdosis turun di Massachusetts, salah satu negara bagian dengan korban tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat di seluruh negeri telah memperluas penggunaan perlengkapan penanggulangan overdosis dengan naloxone, obat yang bisa membantu menyadarkan kembali korban overdosis.
Musisi Jamie Turner memilih jalur karir yang tidak konvensional dengan menjadi glass harpist atau pemain harpa gelas. Ia memainkan musik dengan menggunakan gelas-gelas anggur yang berisi air. Ia menggunakan ujung jarinya untuk menggosok bibir gelas guna menciptakan berbagai nada musik. Wartawan VOA Deborah Block menyaksikan Turner memainkan harpa gelas itu di Alexandria, Virginia, di mana orang-orang tampak terpesona dengan suara yang dihasilkannya. Laporannya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Glass harpist Jamie Turner mempertunjukkan kepiawaiannya bermain musik di Alexandria, Virginia lewat lagu klasik populer Ode to Joy, karya Beethoven. Turner telah mempertunjukkan musik itu di daerah ini selama lebih dari 25 tahun. Banyak wisatawan datang ke kota bersejarah di pinggiran Washington DC ini, sebagian di antaranya bahkan berasal dari luar Amerika. Wisatawan Jerman Nicole Schwartz mengatakan,
I've never heard something like this before. I think it's fantastic.
Hal senada disampaikan wisatawan asal Meksiko, Albuneda Casdaneda.
I think it's like a really different way to play music, and it seems difficult to do it and to remember like which cup sounds which way.
Turner yang berusia 78 tahun mulai memainkan suara yang dihasilkan gelas berisi air ini sejak 50 tahun lalu. Meskipun ia juga memainkan instrumen-instrumen musik lain, namun harpa gelas, julukan bagi musik ini, merupakan hobinya.
Instrument that really caught my imagination was the sound of glass when I heard my dad playing a glass around the dining room table when I was 6 years old.
Gelas ini mempesona saya ketika mendengar ayah saya memainkan sebuah gelas di ruang makan. Ketika itu saya masih berusia 6 tahun.
Turner menyiapkan 60 gelas anggur yang bertangkai panjang pada papan dan diikat dengan karet gelang sehingga tidak terguling dan pecah. Ia mengisi air dengan volume berbeda pada setiap gelas sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Ketika Turner menggosok ujung jarinya yang basah ke bibir gelas, gelas yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sementara gelas yang lebih besar menghasilkan resonansi nada yang lebih dalam.
The more water is in the glass, the lower the pitch.
Sejumlah pengunjung menikmati kesempatan untuk memainkan gelas-gelas terbesar.
I didn't know glass was actually like an instrument.
Harpa gelas populer pada tahun 1700-an ketika musisi-musisi klasik seperti Mozart menulis lagu yang secara khusus ditujukan bagi instrumen ini. Pemain harpa gelas kini dapat menjadi cara mencari nafkah dan bahkan bermain bersama orkestra-orkestra terkenal di Amerika. Tetapi karena hanya sedikit orang yang memainkan harpa gelas ini, Turner berharap generasi mendatang akan terus menghidupkan minat mereka pada jenis musik ini.
I think it's gaining in popularity. A lot of people have seen me on YouTube, and I'm very pleased that it will continue. People can't help but smile when they hear it.
Saya kira instrumen ini semakin populer. Banyak orang yang melihat saya di YouTube, dan banyak orang yang bereksperimen dengan hal ini. Orang pasti tersenyum kalau mendengar nada yang dihasilkan gelas-gelas ini.
Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
VOA.
Aktor Benedict Cumberbatch dikabarkan akan dibayar $9.5 juta untuk kembali bermain dalam Doctor Strange 2. Sementara Robert Downey Jr. dilaporkan akan kembali membintangi Sherlock Holmes dalam film ketiga yang akan dirilis 2 tahun lagi. Selengkapnya disampaikan Vina Muqtadi.
Why are you doing this?
There are other ways to save lives. So much you don't know.
Benedict Cumberbatch akan menerima $9.5 juta untuk bermain dalam Doctor Strange 2. Aktor 42 tahun ini dikabarkan akan dibayar $6.4 juta lebih besar dibandingkan dengan yang diterimanya sewaktu membintangi Doctor Strange tahun 2016 lalu. Film sequel baru ini akan mulai syuting musim semi mendatang dan akan memakan waktu 6 bulan. Dan komitmennya untuk bermain dalam Marvel Cinematic Universe ini berarti pekerjaannya dalam serial drama populer Sherlock bisa tertunda. Aktor Inggris ini telah menghasilkan $5.4 juta atas perannya dalam Doctor Strange, Thor Ragnarok, dan 2 film Avengers. Robert Downey Jr. mengisyaratkan bahwa film terbaru yang akan dibintanginya adalah Sherlock Holmes 3. Aktor 53 tahun ini memposting raut wajah ala Sherlock di media sosial menjelang produksi film misteri mengenai detektif Inggris tersebut. Warner Bros. Dan Village Roadshow Pictures telah mengukuhkan bahwa film aksi penuh misteri itu akan ditayangkan 25 Desember, 2 tahun dari sekarang. 9 tahun setelah Sherlock Holmes, A Game of Shadows diputar di seluruh dunia. Jude Law akan menghidupkan kembali perannya sebagai Dr. Watson yang senantiasa mendampingi Sherlock. Sementara daftar pemeran lainnya belum diumumkan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Konser Pink di Brisbane, Australia tiba-tiba berhenti sesaat. Ternyata penyanyi asal Amerika ini menyempatkan diri bertemu seorang penggemarnya yang masih remaja. Info selengkapnya bersama Metrini Giovanni.
Konser Pink 20 Agustus lalu diwarnai kejutan. Di tengah-tengah pertunjukan, ia tiba-tiba berhenti, turun panggung dan menemui seorang remaja berusia 14 tahun bernama Leah Murphy. Siapakah Leah? Dia ternyata salah satu penonton yang baru saja ditinggal mati ibunya. Ibunya itu adalah penggemar berat Pink dan berencana menonton konser Pink namun gagal karena terlanjur tutup usia. Sewaktu menonton, Leah membawa sebuah karton bertuliskan, "My name is Leah, I'm 14 years old, I lost my beautiful mom last month, I would love a hug, please." Pink sempat melihatnya. Untuk beberapa saat, Pink memeluk Leah. Mereka berdua bahkan sempat sama-sama menangis. Pink ternyata tidak hanya berusaha menghibur Leah, tapi juga mendorong para penggemarnya untuk segera menelpon ibu mereka untuk menunjukkan perasaan cinta mereka. Pink sendiri adalah ibu dari 2 orang anak. Ia mengatakan ia tahu persis betapa pentingnya ibu bagi anak-anak mereka. Sekian dulu info musik dari saya, Metini Kepani, Voice of America, Washington DC. Can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. 'Cause times they keep coming all night, laughing and bluffing.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama kami, VOA Washington.
And if we don't stay late away
to remind us that it feels like we chose this blindly. Now I'm gonna mess up a hotel lobby, cause these tough times they keep coming. Last night I might have messed it up.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Berikut yang akan segera kami sampaikan diantaranya adalah Myanmar tolak laporan PBB soal krisis Rohingya. Amerika Serikat pertimbangkan untuk melanjutkan latihan militer bersama Korea Selatan. Dan kebaktian untuk mengenang Senator McCain dimulai di Arizona. Pendengar produser Lea Johannes dan teknisi Nick Ivanov telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
Dr. John Goldman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work yang mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran.
Aktor 42 tahun ini dikabarkan akan dibayar 6,4 juta dolar lebih besar dibandingkan dengan yang diterimanya sewaktu membintangi Doctor Strange tahun 2016 lalu.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda ikuti setelah berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Myanmar menolak hasil temuan panel investigasi PBB yang menuduh militer melakukan genosida dan pelanggaran HAM dalam aksi penumpasan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya tahun lalu. Misi pencari fakta itu Senin merilis laporan yang sangat mengecam mengenai penumpasan militer terhadap orang-orang Rohingya di negara bagian Rakhine Agustus lalu. Para penyelidik menyerukan agar Jenderal Ming Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar dan 5 jenderal lainnya diadili atas tuduhan melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Juru bicara pemerintah Myanmar, Za Thiai, mengatakan kepada media pemerintah Rabu, "Kami tidak sepakat dan tidak menerima resolusi apapun dari Dewan HAM PBB yang menyokong laporan itu karena Myanmar menolak para penyelidik memasuki negara itu untuk menjalankan tugas mereka." Za Thiai mengatakan pemerintahnya telah menciptakan komisi penyelidikan sendiri untuk menanggapi tuduhan-tuduhan keliru yang diajukan PBB dan komunitas-komunitas internasional lain. Juru bicara itu juga mengecam keputusan Facebook untuk menutup laman Jenderal Ming Aung Hlaing dan beberapa pejabat tinggi militer lainnya. Raksasa media sosial itu menuduh para pemimpin militer Myanmar menggunakan Facebook untuk menyebarkan informasi yang keliru dan memicu kebencian terhadap kelompok etnis Rohingya. Panel PBB itu mendasarkan laporannya pada wawancara ratusan dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh setelah militer melancarkan serangan sebagai tanggapan terhadap serangkaian serangan yang dilakukan sejumlah militer Rohingya terhadap pos-pos keamanan.
Amerika Serikat Selasa menyatakan sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan kembali latihan militer gabungan dengan Korea Selatan tahun depan. Hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Donald Trump membatalkan pembicaraan nuklir dengan Korea Utara. Pada KTT di Singapura Juni lalu, Trump membuat keputusan yang mengejutkan untuk menghentikan sementara latihan tersebut setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan berkomitmen untuk berusaha mendenuklirisasi Semenanjung Korea. Menteri Pertahanan Amerika James Mattis mengatakan pada sebuah konferensi pers di Pentagon, penghentian sementara latihan itu merupakan isyarat niat baik terhadap Korea Utara, namun bukan merupakan komitmen yang tidak ada batas waktunya. Kami saat ini tidak memiliki rencana untuk menghentikan lagi latihan itu, kata Mattis. Menyusul KTT Juni, Trump sesumbar bahwa kesepakatan Singapura merupakan prestasi bersejarah dan memposkan sebuah pernyataan di Twitter yang menyebutkan bahwa tidak ada lagi ancaman nuklir dari Korea Utara. Namun baru-baru ini Presiden membatalkan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke Korea Utara pekan ini. Setelah di hadapan publik mengakui untuk pertama kali bahwa perundingan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara mengalami kebuntuan. Karena Pyongyang menuntut terlalu banyak pelonggaran sanksi, sementara hanya membuat kemajuan kecil. Dan karena Pyongyang menentang suruhan Washington untuk melakukan denuklirisasi sepenuhnya sebelum mendapat konsesi. Presiden menyalahkan Tiongkok atas kurangnya kemajuan yang dicapai terkait denuklirisasi ini. Ia menuding Beijing melonggarkan tekanan terhadap pemerintah Kim dengan tidak bersungguh-sungguh memberlakukan sanksi-sanksi PBB yang merintangi 90% perdagangan Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Acara kebaktian untuk mengenang mendiang Senator John McCain dimulai berlangsung Rabu di Arizona, negara bagian yang diwakilinya di Kongres selama lebih dari 30 tahun. Acara untuk kalangan terbatas ini akan dilangsungkan di Rotunda Gedung Parlemen Negara Bagian Arizona di Phoenix. Setelah itu, publik akan dipersilakan untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka kepada McCain. Kebaktian-kebaktian serupa akan berlangsung selama sisa pekan ini di Arizona dan Washington. Pada Kamis, sebuah acara kebaktian yang terbuka untuk umum akan berlangsung di Phoenix dengan kehadiran keluarga McCain bersama teman-teman dan para pejabat Arizona. McCain kemudian akan disemayamkan di gedung Kongres di Washington DC dalam sebuah acara lain yang ditujukan untuk mengenang hidupnya dan pengabdiannya kepada negara.
Seorang perunding Sudan mengatakan pemimpin pemberontak Sudan Selatan Riek Machar telah memutuskan untuk menandatangani rancangan terkini kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 5 tahun dan mengoyak negara itu. Machar menandatangani rancangan pendahuluan soal pembagian kekuasaan dengan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir sebelumnya bulan ini di ibu kota Sudan Khartoum. Kiir kemudian menandatangani rancangan kesepakatan yang telah direvisi itu hari Selasa. Namun Machar menolak terkait jumlah negara bagian dan perbatasannya. Pemerintah Kiir mengubah jumlah negara bagian dari yang tadinya hanya 10 menjadi 32. Namun beberapa jam kemudian Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dir Diri Ahmed mengatakan kepada wartawan, Machar mengubah keputusannya dan akan menandatangani kesepakatan itu Kamis setelah perundingan intensif dengan para perunding Sudan. Presiden Kiir dan Machar, mantan wakilnya, telah menandatangani beberapa kesepakatan perdamaian sejak Perang Saudara pecah pada akhir tahun 2013 akibat persaingan kekuasaan antara keduanya, hanya 2 tahun setelah Sudan Selatan meraih kemerdekaan dari negara tetangganya, Sudan.
Presiden Trump mengatakan Google, Twitter, dan Facebook memasuki teritori yang merisaukan dan memperingatkan mereka agar berhati-hati. Trump membuat komentar itu Selasa hanya beberapa jam setelah memicu kontroversi lewat serangkaian cuitan di pagi hari dan katanya hasil pencarian di Google curang serta memperagakan berita yang tidak simpatik terhadap pemerintahannya. Presiden mengungkapkan Selasa bahwa orang-orang mengeluh tentang hasil yang berprasangka ketika dilakukan pencarian di sosial media. Dalam jawabannya terhadap pertanyaan seorang reporter di Gedung Putih, Trump menyebut Google, Facebook, dan Twitter dalam kritiknya. Google benar-benar mengambil manfaat dari banyak orang, kata Presiden, mereka sebaiknya berhati-hati. Google sudah menanggapi kritik Trump sebelumnya dan mengatakan mesin pencarinya tidak digunakan untuk mengedepankan agenda politik tertentu. Google meris pelantaran Selasa yang katanya kami tidak pernah memberikan hasil pencarian demi memanipulasi sentimen politik tertentu.
Inilah VOA.
Jaringan televisi CNN dan harian Washington Post melaporkan bahwa Korea Utara mengirim surat kepada Amerika Serikat pekan lalu yang memperingatkan bahwa pembicaraan mengenai denuklirisasi kini dipertaruhkan dan berpotensi berantakan. Menurut laporan itu, bahasa yang keras dalam surat tersebut mendorong Presiden Donald Trump untuk secara tiba-tiba membatalkan rencana perjalanan ke Pyongyang oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hanya beberapa jam sebelum ia dijadwalkan berangkat Jumat lalu. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan dari Departemen Luar Negeri tentang kebuntuan itu. Selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Rencana perjalanan ke Korea Utara itu seharusnya adalah yang keempat bagi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Tetapi Presiden Donald Trump tiba-tiba membatalkannya dalam cuitan di Twitter dan menuduh Tiongkok tidak membantu dalam pembicaraan tentang denuklirisasi. Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert menolak untuk mengukuhkan atau menyangkal adanya surat dari Korea Utara tersebut yang dilaporkan memperingatkan Presiden Trump bahwa pembicaraan berada di ambang kehancuran. Ia malah memberikan alasan berikut untuk pembatalan tiba-tiba itu.
The entire national security team discussed this.
Seluruh tim keamanan nasional membahas hal ini. Berdasarkan penilaian mereka, mereka memutuskan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Korea Utara. Presiden setuju dengan keputusan tersebut, dan ketika itulah Presiden membuat keputusan untuk mengirim cuitan untuk mengumumkan keputusan itu.
Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa mungkin Korea Utara telah mengubah pikirannya tentang denuklirisasi, tetapi ia menambahkan bahwa Amerika tidak akan mengubah pikirannya mengenai sanksi terhadap Korea Utara. Duta Besar Nikki Haley menambahkan,
the positive is that we have sanctions that basically...
Yang positif adalah bahwa kita memberlakukan sanksi yang pada dasarnya memangkas 90% perdagangan Korea Utara dan mengurangi 30% minyak negara itu. Kita memegang teguh sanksi-sanksi itu sehingga Korea Utara masih memerlukan bantuan keuangan dan mereka memohon untuk itu.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan dia berkoordinasi erat dengan Menteri Luar Negeri Pompeo tentang rencana melanjutkan latihan militer bersama dengan Korea Selatan.
As you know, we took the step to suspend.
Seperti Anda ketahui, kami mengambil langkah untuk menangguhkan sebagian latihan terbesar sebagai tindakan dengan itikad baik yang muncul dari KTT Singapura. Pada saat ini kami tidak lagi memiliki rencana untuk menunda latihan.
Senator Ben Cardin dari Partai Demokrat mengatakan kepada VOA bahwa dia mendukung pertemuan Trump dengan Kim Jong-un, tetapi menolak penghentian latihan militer gabungan. Senator Cardin menjelaskan,
"Well, I thought it was a mistake to end the military."
Ya, saya kira mengakhiri latihan militer adalah kesalahan sejak awalnya. Saya tidak mendukung itu. Benar, saya mendukung pertemuan karena saya kira masuk akal menggunakan diplomasi. Tetapi saya kira seharusnya tidak ada konsesi untuk Korea Utara kecuali kita melihat hasil yang nyata.
Dengan pembicaraan yang untuk sementara tampaknya terhenti, kini tidak jelas kapan dunia akan menyaksikan pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Lea Johannes, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
250.000 keping kaca berwarna-warni dan berubah-ubah disimpan dalam sebuah gudang di sebuah daerah industri Long Island City, Queens, yang menyimpan koleksi terbesar gelas Tiffany. Ini merupakan sebuah penghormatan untuk Louis Tiffany, seorang seniman Amerika yang mengubah kaca berwarna menjadi bentuk seni yang unik, khususnya menciptakan lukisan kaca. Jimmy lebih jauh tentang koleksi Tiffany ini.
Gudang ini tersembunyi di sebuah daerah industri Long Island City, Queens, New York, serta tidak terlihat istimewa. Namun di dalamnya ada 1/4 juta kaca berupa lembaran, pecahan, dan keping berwarna-warni serta berubah-ubah yang menjadikannya koleksi terbesar kaca Tiffany. Lindsay Parrott adalah direktur dan kurator dari koleksi kaca ini.
This is called dichroic rippled glass.
Ini disebut dichroic rippled glass dan warnanya tunggal, kehijau-hijauan dalam refleksi cahaya. Tetapi kalau Anda lihat ketika diiluminasi, ini menjadi kaca berwarna merah kekuning-kuningan yang indah.
The thing that's really important about the Neustadt's Tiffany Glass Archive is that.
Yang penting tentang Neustadt's Tiffany Glass Archive adalah ini mendokumentasikan bab yang menakjubkan dalam sejarah kaca berwarna. Jadi Tiffany benar-benar mengubah sejarah kaca berwarna dengan memperkenalkan warna-warna luar biasa ini dan tekstur, pola yang bervariasi, transparansi berbeda-beda. Jadi Louis Tiffany benar-benar berusaha menciptakan lukisan dari kaca.
Tiffany Glass memperoleh namanya dari gaya pengolahan kaca secara unik oleh seniman Amerika Louis Comfort Tiffany dan tim desainnya dari 1878 sampai 1933. Bekerja di Tiffany Studios di New York, Tiffany menjadi terkenal karena kap lampu kacanya yang warna-warni dan jendela kaca juga warna-warni. Semuanya identik dengan namanya Tiffany. Koleksi Neustadt mulai dibentuk pada 1969 oleh seorang kolektor, Egon Neustadt, dan istrinya Hildegard, yang pertama kali membeli lampu Tiffany pada 1935. Pembelian senilai $12.50 itu mengilhami sebuah hobi yang ditekuninya seumur hidup. Kata Lindsay,
this one wonderful daffodil lamp kicked off an entire collection.
Lampu daffodil yang indah ini memicu pengupayaan sebuah koleksi besar. Mereka sangat menekuni lampu-lampu Tiffany. Mereka terpaku pada keindahannya dan mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangun koleksi yang luar biasa ini.
Pasangan ini pada akhirnya berhasil mengumpulkan lebih dari 200 lampu Tiffany, masing-masing dengan keunikannya sendiri, termasuk sebuah koleksi kaca dari pabrik Tiffany yang besar pada 1967. Mulai dari kaca yang meniru aliran kain korden, perhiasan gelas yang dipres dan perhiasan gelas tiga dimensi untuk melengkapi lampu, mosaik, dan jendela. Semuanya dipilah secara hati-hati dan ditata berdasarkan warna, ukuran, tekstur, serta jenisnya. Gudang yang memuat Tiffany Glass Archive ini akan terbuka untuk publik lewat tur bulanan, dan beberapa dari keping-keping peragaan ini akan dipamerkan di sebuah museum di Queens pada tahun ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
I want to work.
All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation, that I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nagged the whole damn.
Pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Menurut banyak pakar, tanpa itu hubungan bisa terasa hambar karena kedua pihak sama-sama mengalah pada keadaan yang belum tentu menyenangkan perasaan. Namun kerap kali pertengkaran berakhir dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena emosi lebih sering mengalahkan akal sehat, Anda bukan tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang Anda sesali di kemudian hari. Dr. John Gottman adalah pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work, yang mengingatkan ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan dalam pertengkaran. Apa saja itu?
Well, the first one is you never. And the second one is you always. Because those are like condemnations of your personality. And the other is really not to be superior to your partner.
Yeah, jangan pernah menuding dengan kata-kata seperti kamu tidak pernah, atau kamu selalu, atau mengeluarkan hinaan atau bersikap superior. Mengapa yang disebut terakhir itu begitu penting? Dr. Goldman mengatakan karena sebuah hubungan hanya akan langgeng bila kedua pihak merasa dalam posisi setara.
You know, talk to me like I'm an equal. And, you know, and I have limitations, you also have limitations. And that's, you know, that's really important, I think, that respect.
Goldman lebih jauh mengatakan dalam menjalin hubungan percintaan, kita perlu berpikir positif. Anda harus memanfaatkan pertengkaran sebagai salah satu cara membangun hubungan yang lebih kokoh. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Berikut adalah beberapa peristiwa dalam sejarah hari ini, 29 Agustus. Tahun 1883, gelombang laut seismik yang terbentuk karena letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda mengakibatkan pasang naik di Selat Inggris 32 jam setelah letusan terjadi. Bisa disimpulkan betapa hebatnya letusan Gunung Krakatau itu hingga mengakibatkan gelombang sejauh Selat Inggris. Letusan itu menyemburkan sekitar 21 km kubik bebatuan serta abu dan suaranya bisa terdengar hingga kota Perth, Australia Barat, sekitar 3.100 km dari Krakatau. Menurut catatan, 165 desa di sekitar wilayah Banten hancur, 132 desa lainnya rusak, 36.417 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat letusan itu dan terutama akibat tsunami yang terjadi setelah letusan hebat tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kematian karena overdosis obat di Amerika Serikat melonjak menjadi hampir 72 ribu tahun lalu. Karena pecandu makin banyak yang beralih ke opioid sintetis fentanyl yang sangat keras, karena pasokan obat penghilang rasa sakit dengan resep makin diperketat. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Sains dan Kesehatan.
Perkiraan baru dari Pusat Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC Kamis menunjukkan bahwa kematian akibat overdosis melonjak pada tahun 2017 hampir 7% ke rekor 71.568, jauh melebihi kematian akibat kecelakaan lalu lintas, kematian terkait senjata atau bunuh diri. Angka itu naik dari 67.114 kematian pada tahun 2016 dan cukup jauh melampaui 54.207 kematian akibat penggunaan obat-obatan pada tahun sebelumnya. Demikian menurut CDC. Kematian meningkat di semua wilayah kecuali 12 dari 50 negara bagian, dengan kematian terbanyak terjadi di Florida, California, Pennsylvania, dan Ohio. Gelombang kenaikan terbesar secara persentase terjadi di negara bagian Tenggara North Carolina, naik 22,5%, dan negara bagian pertanian Barat Tengah, Nebraska, naik 33,3%. Krisis overdosis dimulai pada awal tahun 2010, umumnya karena resep oksikontin dan obat penghilang rasa sakit lainnya yang berlebihan, sehingga menyebabkan lebih dari 2 juta orang menjadi kecanduan. Namun, dalam 3 tahun terakhir, pecandu terpaksa beralih ke heroin dan fentanyl yang lebih murah, jauh lebih keras, karena pihak berwenang menindak penjualan obat penghilang rasa sakit dengan resep. Data menunjukkan bahwa opioid sintetis seperti fentanyl sekarang menyebabkan hampir separuh dari kematian overdosis, naik dari sekitar sepertiga hanya dalam setahun. Presiden Donald Trump menyatakan masalah itu sebagai darurat kesehatan masyarakat nasional tahun lalu, meningkatkan dana bagi komunitas untuk memerangi kecanduan dan dampak sosial, seperti anak-anak terlantar tanpa dukungan setelah orang tua meninggal karena overdosis. Meskipun kematian meningkat secara keseluruhan, data CDC mengatakan beberapa program intervensi mungkin berhasil. Kematian akibat overdosis turun di Massachusetts, salah satu negara bagian dengan korban tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat di seluruh negeri telah memperluas penggunaan perlengkapan penanggulangan overdosis dengan naloxone, obat yang bisa membantu menyadarkan kembali korban overdosis.
Musisi Jamie Turner memilih jalur karir yang tidak konvensional dengan menjadi glass harpist atau pemain harpa gelas. Ia memainkan musik dengan menggunakan gelas-gelas anggur yang berisi air. Ia menggunakan ujung jarinya untuk menggosok bibir gelas guna menciptakan berbagai nada musik. Wartawan VOA Deborah Block menyaksikan Turner memainkan harpa gelas itu di Alexandria, Virginia, di mana orang-orang tampak terpesona dengan suara yang dihasilkannya. Laporannya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Glass harpist Jamie Turner mempertunjukkan kepiawaiannya bermain musik di Alexandria, Virginia lewat lagu klasik populer Ode to Joy karya Beethoven. Turner telah mempertunjukkan musik itu di daerah ini selama lebih dari 25 tahun. Banyak wisatawan datang ke kota bersejarah di pinggiran Washington DC ini, sebagian di antaranya bahkan berasal dari luar Amerika. Wisatawan Jerman Nicole Schwartz mengatakan,
"I've never heard something like this before. I think it's fantastic."
Hal senada disampaikan wisatawan asal Meksiko, Albuneda Castaneda.
"I think it's like a really different way to play music, and it seems difficult to do it and to remember like which cup sounds which way."
Turner, yang berusia 78 tahun, mulai memainkan suara yang dihasilkan gelas berisi air ini sejak 50 tahun lalu. Meskipun ia juga memainkan instrumen-instrumen musik lain, namun harpa gelas, julukan bagi musik ini, merupakan hobinya.
"Instruments that really caught my imagination was the sound of glass when I heard my dad playing a glass around the dining room table when I was 6 years old.
Gelas ini mempesona saya ketika mendengar ayah saya memainkan sebuah gelas di ruang makan. Ketika itu saya masih berusia 6 tahun.
Turner menyiapkan 60 gelas anggur yang bertangkai panjang pada papan dan diikat dengan karet gelang sehingga tidak terguling dan pecah. Ia mengisi air dengan volume berbeda pada setiap gelas sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Ketika Turner menggosok ujung jarinya yang basah ke bibir gelas, gelas yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sementara gelas yang lebih besar menghasilkan resonansi nada yang lebih dalam.
The more water is in the glass, the lower the pitch."
Sejumlah pengunjung menikmati kesempatan untuk memainkan gelas-gelas terbesar.
"I didn't know glass was actually like an instrument."
Harpa gelas populer pada tahun 1700-an ketika musisi-musisi klasik seperti Mozart menulis lagu yang secara khusus ditujukan bagi instrumen ini. Pemain harpa gelas kini dapat menjadi cara mencari nafkah dan bahkan bermain bersama orkestra-orkestra terkenal di Amerika. Tetapi karena hanya sedikit orang yang memainkan harpa gelas ini, Turner berharap generasi mendatang akan terus menghidupkan minat mereka pada jenis musik ini.
"I think it's gaining in popularity. A lot of people have seen me on YouTube and I'm very pleased that it will continue. People can't help but smile when they hear it."
"Saya kira instrumen ini semakin populer. Banyak orang yang melihat saya di YouTube dan banyak orang yang bereksperimen dengan hal ini. Orang pasti tersenyum kalau mendengar nada yang dihasilkan gelas-gelas ini."
Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
VOA.
Aktor Benedict Cumberbatch dikabarkan akan dibayar $9.5 juta untuk kembali bermain dalam Doctor Strange 2. Sementara Robert Downey Jr. dilaporkan akan kembali membintangi Sherlock Holmes dalam film ketiga yang akan dirilis 2 tahun lagi. Selengkapnya disampaikan Vina Muqtadi.
Why are you doing this?
There are other ways to save lives. So much you don't know.
Benedict Cumberbatch akan menerima $9.5 juta untuk bermain dalam Doctor Strange 2. Aktor 42 tahun ini dikabarkan akan dibayar $6.4 juta lebih besar dibandingkan dengan yang diterimanya sewaktu membintangi Doctor Strange tahun 2016 lalu. Film sequel baru ini akan mulai syuting musim semi mendatang dan akan memakan waktu 6 bulan. Dan komitmennya untuk bermain dalam Marvel Cinematic Universe ini berarti pekerjaannya dalam serial drama populer Sherlock bisa tertunda. Aktor Inggris ini telah menghasilkan $5.4 juta atas perannya dalam Doctor Strange, Thor Ragnarok, dan 2 film Avengers. Robert Downey Jr. mengisyaratkan bahwa film terbaru yang akan dibintanginya adalah Sherlock Holmes 3. Aktor 53 tahun ini memposting raut wajah ala Sherlock di media sosial menjelang produksi film misteri mengenai detektif Inggris tersebut. Warner Bros. Dan Village Roadshow Pictures telah mengukuhkan bahwa film aksi penuh misteri itu akan ditayangkan 25 Desember, 2 tahun dari sekarang. 9 tahun setelah Sherlock Holmes, A Game of Shadows diputar di seluruh dunia. Jude Law akan menghidupkan kembali perannya sebagai Dr. Watson yang senantiasa mendampingi Sherlock. Sementara daftar pemeran lainnya belum diumumkan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Konser Pink di Brisbane, Australia tiba-tiba berhenti sesaat. Ternyata penyanyi asal Amerika ini menyempatkan diri bertemu seorang penggemarnya yang masih remaja. Info selengkapnya bersama Metri Nigiopani.
Konser Pink 20 Agustus lalu diwarnai kejutan. Di tengah-tengah pertunjukan, ia tiba-tiba berhenti, turun panggung dan menemui seorang remaja berusia 14 tahun bernama Lea Murphy. Siapakah Lea? Dia ternyata salah satu penonton yang baru saja ditinggal mati ibunya. Ibunya itu adalah penggemar berat Pink dan berencana menonton konser Pink namun gagal karena terlanjur tutup usia. Sewaktu menonton, Lea membawa sebuah karton bertuliskan, "My name is Lea, I'm 14 years old, I lost my beautiful mom last month, I would love a hug, please." Pink sempat melihatnya. Untuk beberapa saat, Pink memeluk Lea. Mereka berdua bahkan sempat sama-sama menangis. Pink ternyata tidak hanya berusaha menghibur Lea, tapi juga mendorong para penggemarnya untuk segera menelpon ibu mereka untuk menunjukkan perasaan cinta mereka. Pink sendiri adalah ibu dari 2 orang anak. Ia mengatakan ia tahu persis betapa pentingnya ibu bagi anak-anak mereka. Sekian dulu info musik dari saya, Metin Nikopani, Voice of America, Washington DC. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Cause times they keep coming. Inilah VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.